vážení televizní diváci, v dnešním rozhovoru Britských listů máme pana Martina Vrbu, publicistu, který je také aktivistou hnutí, ekologického hnutí Extinction Rebellion. Pane Vrbo, proč jste členem tohoto hnutí?
Tak dobrý den a díky za pozvání. Proč jsem členem hnutí Rebelie proti vyhynutí? Jak už ten název napovídá, je to spoura nebo rebelie proti vyhynutí. A to vyhynutí znamená masové vymírání druhů v pořadí v dějinách, řekněme v geologických dějinách naší planety už v pořadí šesté, tentokrát způsobené, řekněme, zjednodušeně lidskou aktivitou. A rebelie proti vyhynutí je zkrátka klimatickým a ekologickým hnutím, které se tomu snaží zabránit. Jak víme z vědeckých studií a zpráv, tak toho času je na to málo. A důvod, a je to vlastně i důvod, proč rebelie proti vyhynutí, řekněme, volí relativně radikální formu nenásilné občanské neposlušnosti, protože toho času na odvrácení dopadů, změny klimatu a ekologických dopadů naší civilizace je poměrně málo. A tudíž se domníváme, že nenásilná občanská neposlušnost je v takové situaci adekvátním prostředkem, jak na takovou situaci upozornit a jak ji nakonec pokud možno zvrátit.
Je to docela zajímavé podle zkušeností, ne, že bych to dával jako příklad z Británie, kde v posledních týdnech Extinction Rebellion uspořádala v centru Londýna na Oxford Circus a tak dále velmi prostě razantní akce, tak zaprvé policie, což spíš vypovídá o režimu, který dnes vládne v Británii, má tendenci je považovat za teroristy, ale zajímavá věc je ta, že ta britská společnost, která je daleko více nakloněná tomu, aby se něco dělalo proti tomu globálnímu oteplování než společnost česká, na ty protesty reaguje relativně záporně, protože jako poukazuje na to, že teda jestliže zabráníte lidem, aby jezdili vlakem do práce, tak je donutíte, aby jezdili během toho protestu, aby jezdili automobily a tak dále, a celkově prostě to vyvolávání toho chaosu ty lidi považují za obtěžování a že jako prostě to není nejlepší způsob, jak to komunikovat. Jak je tomu v Čechách? Protože v Čechách, jak podle průzkumu veřejného mínění, které provádí Masarykova univerzita v Brně, o něm jsme tady hovořili nedávno, vážení televizní diváci, lidi v Čechách víceméně už uznávají, že ke globálnímu oteplování dochází, ale nevědí, co dělat. No a pan Babiš, pokud vyhraje volby, tak chce bojovat proti globálnímu oteplování používáním plynu a budováním jaderných elektráren. Jako, tak asi ta vaše akce není moc přesvědčivá, nebo jak komunikujete s lidmi?
Bylo by asi příliš sebevědomí tvrdit, že klimatická hnutí mají nějaký recept na společenskou změnu, nějaký spolehlivý recept na to, jak dosáhnout té společenské změny. To, co můžeme, je v podstatě experimentovat. Zkoušet další nové a řekněme neotřelé podoby aktivismu a zjišťovat, nakolik jsou efektivní nebo nikoliv. Co se týče akcí Extinction Rebellion, zvlášť teda ve Velké Británii, konkrétně teda Londýně, protože ty akce jsou zpravidla zaměřeny na metropole, tak myslím, že původně v tom prvním roce během vlastně vzniku, v roku vzniku toho hnutí v Británii, tak ty akce byly vlastně poměrně efektivní, kontroverzní, ale efektivní. Veřejnost se vlastně dařilo informovat, média to zajímalo, ale s postupem času i vlastně v rámci toho hnutí došlo k nějakým reflexím toho, že jako dosavadní strategie jako nemusí být tak efektivní, jak byla ten první rok, a je na místě provést nějakou, řekněme, reflexi dalšího směřování, a to se děje jak teda v Británii, tak i řekněme na té české odnoži.
A co děláte vy v České republice?
Tak my děláme především přímé akce. Nedávno, zhruba před měsícem, myslím, že to je necelý měsíc, tak jsme dělali v Praze akci, která měla spíš performativní ráz, když se několik našich aktivistů koupalo v umělé krvi, aby upozornili na situaci v Amazonii, v amazonském pralese, což je teda klíčový ekosystém nejen pro biosféru, ale i právě pro klimatický systém, má velmi zásadní funkci. A zároveň jsme s tím chtěli upozornit na vlastně velmi nelichotivou, velmi nepříjemnou situaci přírodních národů, tamějších přírodních národů, které taky mají významnou úlohu při uchovávání těchto klíčových ekosystémů. Jsou to taky, jako řekněme, správci těch klíčových ekosystémů a jejich role v tomto je naprosto, naprosto zásadní. Takže
tam je ovšem problém v té Brazílii, promiňte, že vás přerušuju, že trumpovský Bolsonaro si nenechá nikým říct, když se snažil ho přesvědčovat francouzský prezident Macron, tak ho poslal kamsi a jedinou možností, jak tomu zabránit, by bylo, kdyby Evropská unie začala bojkotovat dovoz brazilského hovězího, jenže dovedete si představit, že by to udělala, a za druhé, proč, to je můj takový dávný sen, proč Česká republika nemůže stát v čele třeba jako Finsko aktivit pro uprchlíky nebo pro lidská práva nebo pro ekologii a nemůže tohle prosazovat v Evropské unii. Toho asi nedocílíte, vidíte? To bych byl na tu svou zemi hrdý, teda.
Je to samozřejmě hezká představa. Já bych teda Česko úplně nepodceňoval. Samozřejmě asi je pravda, že není úplně na špici pokroku v klimatické politice, ale zároveň už se tady, myslím, zmínil tu studii, kterou tady tuším ve vašem pořadu představoval její autor nebo spoluautor Jan Krajhansel, která poměrně jasně ukazuje významnou proměnu toho, jak česká veřejnost klimatickou krizi vnímá, že ji vnímá. A ono, ať už se to některým politickým lídrům bude líbit nebo nikoliv, tak pokud ta poptávka veřejnosti prostě je, tak dříve nebo později ta nabídka musí přijít, i kdyby jenom z toho důvodu, vlastně z politicky racionálního důvodu. Prostě lidé to budou chtít a i takový člověk, jako je Andrej Babiš, tak to nějakým způsobem musí reflektovat. Veřejné mínění se mění se rychle. Myslím si, že už v podstatě není úplně potřeba z hlediska klimatických hnutí dělat nějakou, řekněme, kampaň.
No tak je pravda, že Andrej Babiš reaguje jako obchodník velmi silně na to, co si lidé přejí nebo čím je jako zmanipuluje, takže je možné, jak říkáte, že pokud skutečně vznikne v české veřejnosti velká touha po tom, aby se dělalo něco proti klimatickým změnám, hlavně proti tomu suchu, tak pravděpodobně se tomu i politici přizpůsobí. Je pravda, že asi některá aspoň média ukazují i v Čechách to, že svět je posílovaný obrovskými záplavami. Hurikán Ida usmrtil v New Yorku v přednedávném 11 lidí, kteří bydleli v suterénních bytech, protože prostě ten obrovský déště zaplavil a oni nedokázali uniknout. Jinde v Americe nebylo to jenom v Řecku, ale v Turecku a v Itálii a tak dále. Obrovské lesní požáry způsobené vedrem, ve Francii taky, celý západ Spojených států, takže tohle jsou obrovské problémy v Čechách, ovšem to bylo jenom to sucho a teď klimatskeptici říkají, když začalo pršet, tak se nic neděje, ale teď si povšímám, jak lidi nebudou ochotní prostě, mají takovou tu obavu, že to ještě už jejich tak skromný život omezí, protože hrůza, že by Češi museli přestat jíst vepřové nebo hovězí. A co si myslíte, co můžete vy jako dělat, jaké můžete nabízet kroky, když teď došlo třeba v Praze k neuvěřitelnému konfliktu ohledně toho, že by auta ve městě měla jezdit 30. A jak ty lidi, dokonce se někdo vyjádřil, že nemůžu jezdit 30, protože je to nebezpečné, protože bych se musel dívat na tachometr a nemohl bych se dívat na silnici. Jak budete řešit tyhle věci? Jak přesvědčíte lidi, aby se vzdali svých automobilů a nejezdili do už tak zahlcené Prahy auty a tak dále?
No, jestli mě paměť nemáte, tak vlastně ten stejný argument ohledně dívání se na tachometru tady zazněl už v situaci, kdy se nepletuli, se snižovalo z 60 v obci na 50, dnešních 50. Nechci se plést, ale myslím, že už tehdy takový argument zněl a bude zaznívat znova a znova. Jakože samozřejmě, co se týče například městské dopravy, tak jako lze se prostě vydat cestou západních metropolí, které obecně dopravu ve městech omezují, nejenom co se týče rychlosti, ale i například dostupnosti v centru typicky, A je to prostě věc demokratického rozhodnutí těch lidí, kteří tam žijou, jestli tam chtějí prostě žít, nebo jestli tam chtějí prostě jezdit v zácpách a marně hledat parkovací místa. To si prostě každá daná, řekněme, komunita musí rozhodnout sama. A osobně jsem přesvědčen, že ta cesta prostě vede skrz omezování, regulaci městské, řekněme, automobilové dopravy a zároveň podporu veřejné dopravy.
No, v Londýně je ten poplatek za vjezd do města v době špičky, která je asi od 9 ráno do 18 do večera, je to 10 liber, pokud vím, pokud to nezvýšili, což je 300 korun denně. To teda by se tady zbláznili pražští automobilisté, kdyby museli platit za vjezd do Prahy 300 korun.
Tak možná, kdyby měli londýnský platy, tak by to pro ně zase taková tragédie nebyla. Ale každopádně, myslím si, že je to jenom otázka času. Samozřejmě prostě i metropole, respektive velká města, tak změnu klimatu vnímají. Stačí se prostě v létě, v tohle léto to není tak drastický, ale předchozí léta se stačilo prostě projít po rozpáleném betonu nebo asfaltu, ať už v Praze, Brně nebo jiných městech. A jako absence, nepřítomnost zeleně, která by vytvářela nějaký stín, tak prostě z toho města vytváří jako rozpálenou betonovou poušť, ve které se prostě jako nedá existovat. A pokud v takovém vedru prostě stojíte v zácpě a jedete hodinu z místa A do místa B, protože to napadlo shodou okolností, všechny z okolí se tím autem prostě projet, tak myslím, že to prostě jako není nic příjemného a ta cesta jako nevede tím, že se budou stavět nový a nový silnice nebo nový a nový podzemní parkoviště, ale zkrátka to řešení spočívá v tom, že těch aut se bude využívat míň v menší množství a bude se podporovat hromadná doprava.
Mezinárodně se mluví dost o potřebě razantních opatření v důsledku těch povodní, která města nezvládají. Se mluví o tom, že mají vzniknout daleko poreznější města, že by měly být porezní chodníky a tak dále, že by se měla samozřejmě zavádět zeleň do měst. Po roce 90 v celé Budapešti vysázeli stromy po ulicích. Je to naprosto nádherné. To samozřejmě tam ještě nevládl Orbán. Proč se tohle nemůže udělat v Praze? Hovoří se také o tom, že by měla být zeleň na střechách, nebo mluví se o těch takových o těch vertikálních zeleních, kde by prostě stěny, z kterých by rostly kytky a tak dále. Dá se očekávat, nebo vůbec mluví se o těchto těch věcech v českých médiích? Já to vůbec neslyším. Vy ano?
Já se domnívám, že se jako v masmédiích o tomhle tolik nemluví. V tuhle chvíli se mi zdá, nebo působí to na mě, že je to spíš otázka nějakých specializovanějších médií, které to řeší, řekněme, na technické úrovni, jak můžou prostě vypadat vertikální zahrady ve městech a podobně. S tím, že je tady poměrně silná tendence v rámci urbanismu a současné architektury, jakým způsobem adaptovat města na změnu klimatu. A vy jste tady zmínil zelené, ať už vertikální zahrady, ale je to vlastně i hydroponie, případně akvaponické zemědělství, které se může přizpůsobit nebo uspůsobit jako městským podmínkám. Že zemědělská produkce nemusí být jenom, řekněme, venkovská záležitost, ale je možné ji přesunout do jisté míry i do měst. Takže v té odborné rovině si myslím, že se to vlastně děje přirozeně. A co se týče jako českých měst, jako nevím, možná Praha jako nebude úplně tou avantgardou, která tady prostě se zazelená, ale jiná města třeba ano, nějaká menší města třeba ano a můžou sloužit jako příklad nakonec i pro tu Prahu, což by bylo rozhodně záhodno. Nicméně zároveň se nemůžeme tvářit, že například jako adekvátním adaptačním opatřením pro změnu klimatu, co se týče měst a protipovodních opatření, takže se to dá řešit jenom na území samotného toho města. Co se týče boje proti povodním, například a extrémním meteorologickým jevům, nebo naopak suchu, tak to je otázka skutečně celkové adaptace české krajiny jako takové, kterou výborně zpracovává například Jiří Malík, už dlouhodobě se tomu expertně věnuje. A jeho práce je, myslím si, velmi inspirativní, vlastně návodná pro to, jak adaptovat českou krajinu jako celek na změnu klimatu, aby mimo jiné byla schopna absorbovat vodu tak, aby mohla omezit, na jednu stranu omezit povodně, a na druhou stranu zabraňovat těm suchům, které tady byly v minulých letech.
Pane Vrbo, děkuji vám. Doufejme teda, že i v České republice nějaké ty kroky směrem k akcím proti globálnímu oteplování budou učiněny. A vážení televizní diváci, vám děkuji také za pozornost a těším se u některého z dalších rozhovorů britských listů. Naschledanou.
Děkuji za pozvání, naschledanou.